Hawaas Noromo akka warri qopheesse jedhutti 4,000 ta'u Amerikaa gama kaabaa dhufe as Washington DC galma walgayii Kongiresii Amerikaa Capitol Hill duratti walitti dhufe karaa gurguddoo magaalattii irra yaa'uudhaan ministirii dantaa alaa Amerikaa baankii addunyaaf fuula hedduu dhaqee rakkoo himateera. Akka mootummaan Itoophiyaa nama fixutti jiru kanaafis Ameerikaan horii kennu akka dhiiftu warra nama fixe seera duratti dhiyaachuu fi waan hedduu gaafate soraan dhaqee ka gabaase qaba.
Ayyaa kan mul'isan fuula namaan kan jirtu Washington DC irraa Pennsylvania Avenue jechuun karaa gugurdaa Washington DC keessaa tokko nama Oromoo hedduu tasitti hiriir bahutti jira. Hawaasa Oromoo Ameerikaa North America keessa jiru cufattu waliin qopheessee jechaa dhaga'u jira. Mee warra qopheesse keessallee taanaan warra ammoo taanaa jedhee gargaaraa dhufu gaafachuu jira. Mee maqaa kan kennatti?
Dirribaa Warquu Yaadasaan jedhama.
Obbo Dirribaa, warra hiriir kanaa hawaasa Oromootti waliin qopheessee mee maal irraa arguutti jira?
Hawaasa hundumaatu qopheesse. Hawaasni kun hawaasa 33 of keessaa qaba. Hundumtuu irratti hirmaateera. Waa'ee biyyatti godhamaa jiru kana balaaleffachuudhaaf, kan biraas immoo mootummaan Ameerikaa kunis immoo iyyuu qarqaasa isa godhu kana misoomaaf guddinaaf otoo ta'u sibiilaa fi ittiin saba keenya jechisuudhaaf qarqaasa godhaa jira. Kanarraa dhaabee nama nyaacha dhabee nama rakkate akka qarqaarratti akka hundaa'u kanas akka beeksisuudhaaf barbaanna. Namni keenyas immoo iyyuu kan goodaatti dhangala'u dhiigni isaa iyyuu warri dhangalaasaa jiran kunis immoo seeratti akka nuu dhiyaatanii mootummoota gamtootaatti hundumatti akka darbu dabarsuudhaaf azirra. Sabni keenya immoo iddoo tokko ta'ee humna walii ta'ee diina kun ofirraa kaasuudhaafi tokkummaansaa barbaachisaa jaa ta'ateef iyyuu tokko ta'ee akka falmatu mirga isaatiif dhiiga isaatiif ijoollee du'aa jirutti wajjin akka dhaabbatu kana dabarsuudhaaf galata ulfaadha.
Nama dhibiin gaafachuu jira moo obbo Tashiitee Waaqootu? Obbo Tashiiteen itti gaafatamaa kuma hawaasa Oromoo Minnesotaati. Minnesota nama kamiddu?
Minnesota irraa nama lakkoofsaan gara 500 olitti lakkaa'amutu dhufe.
Hiriirri guddaan irraa kun maali? Wanti guddoon asitti ta'uu jiru maali? Maal ta'uuf deemuu jirtan?
Hiriirri kunin akkuma mata duree kennetti hiriira isa guddaa jenneetiin laallu. Hiriirri kunillee seena qabeessa kasa godhuu danda'u tokko gadaa pirezidaant Obaamaa kadhumaa jiru keessatti xiyyannoo kenna itti dhiyeessuuf ammallee uduurraan cinne sagalee kenna dhageessisuuf mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaatiin gargaarsa godhu akka dhaabu gaafachuuf akkasumas ammoo mana maree keessatti Senate Resolution 432 kan jedhamuu fi House Resolution 861 yookiin immoo 861 kan jedhu akka darbeetiin murtee argatu.
Murteen isaa maali? Maaltu keessi jira?
Murteen isaa of keessaa qabu tokko tokko dubbachuu fi tokko ajjeechaan biyya Itoophiyaa keessatti akka dhaabatu. Lammaffaa hanga ammaa badii raawwatamee fi United Nations qorannoo barbaachisu akka godhu. Qorannoo sanarra hundaa'uun namoota badii akkasii geessan kana tarkaanfiin akka itti fudhatamu yookiin akka itti gaafatamummaa dhiyaatan mootummaan kun ammoo mootummaa nama hunda bakka bu'u ta'uu akka danda'u kana akka gaafatam jijjiirra akka godhamu yoo kanan goone dipaartimentiin hajaa alaa Ameerikaa gargaarsa biyya saniif godhu akka dhaabu ka jedhutu gaafiin keessa jira. Yeroo ammaa kana mana maree olaanaa yookiin ammoo seneetii jennu keessatti nama 18tu deeggara seneetii 18tu deeggara ittuma dabalamaatiin deemaatiin jira. Foreign Relation Committee yookiin ammoo komitee waan dhimma san laalu keessa dhibbaa dhibbatti deeggarameetiin darbee jira. Amma ammoo ka mana maree gadaanaa yookiin haawusii keessatti yeroo ammaa kana dhiyaateetiin jiru kunin gara nama 10 oliitu deeggara dabalaatuma deemaatiin jira. Kunin ammoo
Riippaabilikaanii.
Achi booda yeroo hujiirra ooleetiin jedhe hujiirra yeroo hiikamu executive branch yookiin ammoo warra gargaarsa mootummaa kennu kunin akka waan kana hujitti kan godha. Huji hiikuu jechuun gargaarsa Itoophiyaa godhanii madaalli keessa akka galchan akka dhaaban. Qorannoon barbaachisu Itoophiyaa irratti akka godhamu namoonni nama ajjeesan akka mana murtiif dhiyaatan kana hunda of keessaa qaba. Inni kunin waggaa kana haga dhumaa keessatti ta'uu qaba. Akkuma beektu seneetiin yeroo ammaa kana keessa seeshinii irra jira. achitti namoonni kenna nama gara jahatama ka ta'u yeroo amma kan achi deemanii jiran itti gaafatamtoota wal arguuf seneti haawusii kanneen walii wal arguuf magaalaa adda addaa irraa ka dhufan hundinuu beellama fudhatanii jiru achi jiran kana fakkaata. Galatooma
mee maqaa kan kennatti maan arguu jirtu kana mura kun guddoon silaatiin bulchoota Ameerikaa adoo argeetti itti mufeeni maan maqaa kan kennatti.
Maqaan kiyya ijaarsoo gabaaboo jedhanii ani kan dhufee fi Washington DC irraati. Akkuma beekamu rakkoo fi jecha saamicha hidhaansaa darar biyyi keenya irratti Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Kana akka balaaleffan uummati Oromoo biyya Ameerikaa hunda isteetii hundarraa akkasumas Kanadaarraa waliin ba'anii yoo danda'am mootummaan Ameerikaa mootummaan gamtaa addunyaa sanaa gargaarsa Itoophiyaa godhan akka dhaaban akka qorannoo yookaan sanyii duguugaa uummata keenya raawwataa jira kana ilaalchi godhanii namootaan balleessa kan raawwatan tarkaanfiin akka irra fudhatamu akka murtee addunyaa dhiyaatan kan gaafachuu fi uummati Oromoo gamu cufa waliin ba'ee baay'ee gammadee baay'ee dhufanii namni hojii akkam diqqaatee garuu kun 3-4 ga'a baay'ee gammadee.
Maqaan kiyya urjii dhaabaati. Bakki inni irraa dhufe Colorado.
Adda urjii mee maan dubbachuuf kun ergaan guddoon ati mootummaa Ameerikaa itti mufeetu maal?
Yaa rakkoon biyya keessa jiru akkuma uummanni harkuu uummanni addunyaatti harkee gurra irraa cufatu qabeenya mootummaan Ameerikaa kannaafii jirtuutu biyya keenyatti deebi'ee uummata keenya gataa jira lafarraa buqisaa jira mootummaan Ameerikaa waan kana beektee akka if duuba deebitee saba guddaa miidhamaa jiru kana mirgasii. Qabiiwwan gootu kana irraa dhaabbattee jechuun barbaada. Saba kana akka firoonfattu osoo jaalatiin firoonfachuuf ta'etti akka saba kana rakkoo isaatii fi biyya isaarra miidhamuuf biyya isaarraa buqqoo gaafii abbaa biyyummaa gaafii mirgaa gaafachuudhaaf ajjechaa rasaasa ta'uu kana taaksii keenyaa kana hunda fidaa jira. Nutiin kun nama beekaa akka taanes Ameerikaan osoo beeku gurra cufachaa jira. Ameerikaan if keessa deebi'ee akka ifitti waa himu jechuu barbaadeeti. Kuni haalli kun yoo dhaabbachuu baatee bittisa waan biraatti deebi'i nuti abbaa biyyummaa keenya immoo mirkaneeffachuun qabeenya Ameerikaatiin osoo hin ta'in ilmaan Oromoo dhiigee isaatiin dhiini dhangala'aa jiru kun akka bakka harkatu immoo uummanni Oromoo dhugaa ifitti himee jira. Kanaaf Ameerikaan if duuba deebi'ee akka laalu waan godhaa jiru waa hunda biyya keessa ergee akka waan kana qoratu osoo harkee gurra cufachuu jira. Kana duraas hiriira baanee jira. Eega hiriira baanee fi arma jidduu namni san caalaa dhume ka duraanii caalaa dhume ka addunyaan agartu maleedha. Namni keenya dhumaa jira. Ameerikaan irra deebi'ee haa laalu jechuu barbaadeeti. Galatoomaa fayyaata. Nti Colorado irraa nama hedduu nama 200 akkana ni geenya. Nama 200 ol ni geenya. Nama fayyaata.
Oromiyaa.